cattedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje koje je održao dr. Danilo Mihajlović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja 30. maja tekuće godine u hramu svetih cara Konstantina i carice Jelene na Grbavici u Novom Sadu. Dr. Danilo Mihajlović govorio je na temu kako pronaći pravu osobu za brak.
Bolje vas našao, oče. Hvala na pozivu. Pa naravno, pretpostavio sam da će ovaj odziv biti na ovakve teme. Volimo malo teme koje su tako u naslovu specifične. I pre nego što krenemo, da kažem samo da mislim da su ovo važne, izuzetno važne teme. I generalno, ja po svojoj prirodi sam takav da ne volim da bežim od iskušenja i izazova kojima se susrećemo kao crkva, kao pravoslavni hrišćani. Ja mislim da je ovo jedno od ključnih tema danas, jer mladi su zaista u jednoj jako nepovoljnoj i teškoj situaciji. S jedne strane preplavljenosti ali društvenim mrežama, s druge strane i kada se negde upoznaju sa drugima, nekako su se svi otuđili, anksioznost u porastu, negde smo počeli da se plašimo jedni drugih i da se upoznamo i da pogledamo u oči i da porazgovaramo. Tako da sam negde duže vreme čekao da bude trenutak da o ovoj temi govorimo. I eto, večeras ćemo dakle govoriti o temi kako da pronađem pravu osobu za brak. Namerno ovako formulišem teme zato što kad se konkretizuje, onda ljudima bude malo lakše da prate. Naravno, ovo neće biti baš veoma i samo konkretno. Morat ćemo malo da se upustimo i u tajne bogoslovlja i u neke psihoterapeutske smernice. Ali, dakle, zamisao jeste da probam da vam pomognem koliko mogu na osnovu mog rada sa ljudima. Radio sam dugu veronauku, sam predavao u svim, ne baš sad svim, ali ajde u mnogim školama u Novom Sadu, nekih 8 godina, pa onda i sa studentima i kao psihoterapeut. Pre nego što krenemo, samo da pomognem da bude malo lakše i onima koji nisu došli večeras da bi iz lične potrebe saznali nešto o ovoj temi. Govorit ćemo malo i o tome, dakle, i o svetoj tajni braka, zato što ne možemo govoriti o jednom bez drugog. Tako da ću se potruditi koliko je moguće da svima bude na neku korist i da svako na neki način ode večeras odavde. Nadam se, tako što će Gospod da dodirne njegovo srce i da mu pomogne, dakle, da bude prvo bliži Bogu, pa će onda biti bliži svima drugima. Na samom početku, hajde odmah da krenemo, jer razmišljao sam da posle ne zaboravim. Konkretno, dva uslova da bismo bili pravi jedno drugome. Pričat ću dosta posle o tome šta znači biti pravi, kako pronaći pravu osobu, ali neke dve smernice kad me ljudi pitaju, mislim, ne volim da dajem savete jer mislim da je to dosta individualno kako će neko doći do svog supružnika, ali moramo opet imati neke okvire. I u tom smislu, kao okvir, eto, dva okvira, dve smernice koje mislim da vam mogu koristiti, koje su i meni koristile i mnogim ljudima s kojima sam radio. Prva smernica bi bila veoma jednostavna. Da li kada negde upoznajemo neku osobu i imamo utisak da se tu rađa nešto više od prijateljstva, dakle da je to možda osoba s kojom ćemo biti spremni da zajedno prolazimo ovaj život jednu uz drugom. I ono što se često tu događa kod mladih ljudi, ono večito pitanje kako da budem siguran. Nema sigurnosti. Nema sigurnosti, nema izvesnosti. Ima vere, ima poverenja Bogu i mnogo truda, ali postoje dve smernice ili, ajde da kažem tako, dva okvira koja mogu da budu veoma korisna da biste mogli znati koliko ima smisla posvetiti se nekome pre nego što se dođe do svete tajne braka. Ta prva smernica bi glasila da postavimo pitanje toj osobi, ali ovo ne mislimo onako kao da je stavimo na neki test pa sad treba da nam odgovara pa ćemo je ocenjujemo. Da li si spreman sebe da kontinuirano menjaš zarad našeg odnosa, jer ja jesam spreman i ja hoću sebe da menjam zarad nas. Prva stvar da bismo mogli uopšte razmatrati da li ovo ima smisla ići nekud, jeste koliko je nama stvarno stalo do tog odnosa i da li sam ja spreman sebe da promenim. Zašto ovo kažem? Često se danas forsira i podstiče to nemoj sebe menjati, treba svi tebi da se prilagode, ili neću ja sebe da menjam zarad nje ili njega. Ne moraš zarad nje ili njega, ali zarad vaše ljubavi i braka bi morao, jer inače ništa nećemo raditi. Dakle, da li zaista ti jesi spreman? I prvo pitanje je da li ja jesam spreman da sebe promenim, da se odreknem nekih postupaka, navika, strasti koje nosim u sebi, greha, promašaja. Ako jesam, da se onda stvarno posvećeno trudim, ali nije dovoljno da to dolazi samo s jedne strane. Neophodno je da je obostrano. Jer i za ljubav i za svađu je uvek potrebno dvoje. Druga smernica je veoma jednostavna. Ukoliko smo našli negde dogovor oko ovog prvog, da jesmo spremni da svako sebe menja. Znači, ne da ja promenim tebe, a da ti promeniš mene, nego da ja sebe promenim zarad nas. Jer tu se zaglavimo, probamo da promenimo mnogo stvari kod tog drugog. I onda taj drugi naravno se opire i neće baš da bude ono što bismo mi hteli. Ni ne treba. Trebalo bi da počnem ja prvi da menjam sebe zarad nas, pa da time spontano kroz moj odnos prema tebi i tebi ponudim nešto drugačije i bolje u odnosu na ono što smo imali ranije. Ali ako se ja to trudim, ipak je neophodno da to dolazi sa tvoje strane. I zato je druga smernica, dakle, ukoliko jesi spreman i ukoliko jesam spreman sebe zaista da menjam zarad nas, to mora kontinuirano da se realno događa, ne da bude samo na rečima. Jer ljudi tu ostanu godinama, mjesecima u želji, evo sad će se nešto promeniti, evo sad će neko početi da se menja. I stvarno se dosta mladih ljudi trudi, ali s te druge strane konstantno izostaje neka promjena i trud. I onda u suštini čovjek tu ima dve opcije, ili da prihvati i pristane na to, znajući u kom smeru će to ići kao i do sada, ili da zaista sednu iskreno popričaju, stani gde konkretno, šta bi ja konkretno mogao i trebalo po tebi da promenim da bi ti bio bolji. I evo, potrudit ću se, ali hajde, molim te, i ti konkretno počni ovo da menjaš kod sebe. Naravno, i ovo kad ispričam, ovo zvuči veoma lepo i lako, jel da? Sad samo puknemo prstom i to krene. Ne ide to tako, a naravno da ne ide tako, ali je važno da znamo u kom smeru bi trebalo ići. I još jedna važna stavka pre nego što zađemo sad malo dublje ovako, ovo su neke praktične smjernice da mi ne pobegnu misli, jer sad već je i kraj godine s ovim ciklusima predavanja, pa sam se ja malo već zamorio. Na liturgiji, ovo je moja parohijska crkva, inače i redom sam ovdje, uglavnom budem u sabornom hramu, ali i ovdje kad nisam u sabornom. I na liturgiji redovno svi čujemo kako sveštenoslužitelj izgovara sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To nisu samo reči koje tek tako nekako pobožno izgovaramo, to je dubok molitveni vapaj svakoga od nas. I kakve on ima veze sa ovim kako da pronađemo pravu osobu za brak? Kada mi kažemo da se stvarno iskreno treba moliti, ja sam sad već postao toliko oprezan kad to izgovaram, zato što mi se nekako čini da mi to toliko formalno govorimo, moli se za to, treba se moliti, da nam je to postala forma. Ne, moliti se kao najintimniji čin moje duše. Nema ništa intimnije na svetu od molitve. Ništa ne postoji intimnije nego molitva, gde duša i telo opšti sa svojim tvorcem, sjedinjuje se sa njim. I u tom smislu, moliti se iskreno, Gospode, ja ne znam, promašio sam koliko puta, nisam prepoznao tu pravu osobu ili sam mislio da je to, pa nije to, pa sam doživio ne znam ja kakva razočaranja i duhovne brodolome, emotivne. Molim te, ti me uputi, želim tvoju volju, ti mi pošalji osobu koja je po tvojoj volji za mene. E sad, šta je problem? Što ako se tako molimo, mi očekujemo da će Gospod poslati idealnu, gotovu verziju voljene osobe koja će samo doći od tada će početi harmoniju u našem životu. Ne, neće. O, ne. poslaće nam baš nekog ko će nam biti odraz nas samih. Kao i u roditeljstvu. Znate, dete koje nam je najteže da vaspitamo je u stvari samo mala verzija nestrpljivih nas. Zato nam je teško i da reagujemo i da se smirimo u tome. Ali, mili dragi moji, to je predivna Bogom data prilika za trud i podvig. Ne bi bilo dobro da je gotov proizvod. Da je neko već oblikovan i takav kakav bismo mi želeli. Zašto ne bi bilo? Pa ne bismo morali da se trudimo. Nije smisao ni braka, ni ljubavi da nam bude samo lepo i fino, nego da nas obrazuje, da lik, da obraz Božiji u nama formira, da mu postanemo trpeći jedno drugo i trudeći se jedno za drugo, hodajući kroz život zajedno. Znate, na svetoj tajni braka na venčanju, kada sveštenoslužitelj zaveže za ruke njih dvoje i kada idu u krug noseći evanđelje i kadih, dakle, taj njihov hod simboliše njihov zajednički put kroz ovaj život u večnost za Hristom, za evanđeljem, prateći svog sveštenika, duhovnika, dakle, hodajući putem Hristovim. I njih dvoje od tog trenutka bi trebalo zajedno da hodaju. I padne nekad jedno. Tad ne možemo da nastavimo da hodamo i da ga vučemo dok smo vezani. Jel? Trebalo bi da zastanemo i čučemo pored njega, pa polako da se zajedno podignemo. U tom smislu hoću samo da kažem, već u samom startu, ne očekivati idealno, nego neidealno stvarati kroz odnos. I zato u ovom kontekstu moliti se, iskreno se moliti, vapaj duše, ne formalno, ne reda radi. Znači, molitva nam je postala, ne znam kako je pre bilo u starim generacijama, ali nama je danas postala forma. Ispunjavanje obaveze molitvenog pravila pred spavanje ili baš kad nam zagusti. Ali nema ništa lepše od molitve. To je tako jedan spontan, dubok dodir tvog celog bića, gde prestaje da postoji vreme, prostor i sve oko nas. Naravno, nekad misli lutaju, ali vremenom ako se trudimo i smireno prihvatamo svoju nemoć, onda Gospod polako dolazi. I onda ako se molimo iskreno, ti mi pošalji pravu osobu. Nije dovoljno samo se moliti. Ponavljam, nije dovoljno samo se moliti. Neophodno je da ti verujem da ćeš me uslišiti. Kada blagoizvoliš, kad tvoj trenutak bude, Gospode, ne moj, jer ti si sve znajući, ti znaš kad je najbolje. Ti znaš koliko treba još da se smirim pred raznim tu iskušenjima i izazovima i želim da ti verujem. Teško mi je da ti verujem. Ja mislim da bi ti sad trebao da mi pošalješ neku prelepu osobu koja je svetog života i da mi sad krenemo, ali to sam ja. Ja nisam Bog. Ti si Bog i želim tebi da verujem i ono što nam je najteže, da budemo strpljivi. Da budemo strpljivi u tom strpljenju da osluškujemo Gospoda. Predivno govore o tome sveti oci da molitva nije samo govor. Molitva je osluškivanje. Znate, nekad u molitvi toliko pričamo, to vam je kao ono kad imate neko prijateljstvo i koliko god volite tu prijateljicu ili prijatelja, kad se vidite priča, ne možete doći do reči o te osobe, jel da? I u nekom trenutku potrebno je da ona malo čuje i vas. E tako i sa Bogom. Bog nam i kroz molitvu govori, ali je potrebno polako učiti se u tišini, to je isihija, molitvena tišina, osluškivati ga. Naravno da nije dovoljno ni samo moliti se, verovati, biti strpljiv, jer to strpljenje nije pasivnost, nego je potrebno pri svemu tome polako, ali uporno, usklađivati svoj život sa svim onim čemu čitamo u Evanđelju. Dakle, truditi se da živim onako na što me Gospod pozvao. I to je tek početak puta ka tome da nam Bog zaista pošalje pravu osobu. Mnogo toga mi u životu radimo iz nesvesnog dela nas, misleći da znamo zašto nešto činimo. I to je onako veoma zanimljivo u ovoj mom pozivu kao psihoterapeuta, kada nekad kad radite s ljudima i kada vidite da je vama i svima u grupi toliko očigledno zašto osoba je u nekoj situaciji, jedino njoj nije. Jer često ne razumemo, iz nesvesnog dela nas radimo dosta toga. I tako, na primjer, znamo da nam se neka osoba može svideti, da nam se dopada nešto. Ali često ne znamo šta nas baš u toj osobi privlači. I ukoliko nismo imali adekvatnu pažnju tokom našeg odrastanja, može nam se neko kasnije kao odrasloj osobi svideti samo zato što nam pokazuje malo pažnje ljubavi. Samo zato što je toj osobi stalo malo do nas. I to može da postane veliki problem. Posebno danas kod mladih ljudi Jer ako nekom počne da nam pokazuje pažnju zbog našeg tela, ako neko počinje da nam pokazuje pažnju zbog naše lepote ili uspeha, a nismo imali pažnju kakva nam je trebala tokom odrastanja, to ne znači da je roditelji nisu pokazivali. Oni mogu pokazivati, ali to ne znači da smo je dobili na način na koji nam je trebalo i tu ostane praznina. Dakle, onda nam može početi da se sviđa ta osoba samo zato što nam pokazuje pažnju. I to može da bude jako povređujuće po nas. Mi možemo nekoga onda pustiti da nam priđe jako blizu srcu, pa mu čak i svoje telo dati, a onda biti jako povređeni. Želimo da vidimo u drugima ono što je nama samima potrebno, a ne ono kakva ta osoba zaista jeste. I naravno, to je u prirodi zaljubljivanja. Ovo ne govorim kritikujući, nego samo konstatujem. Dakle, zato i uđemo u brak, i ovo je, ljudi, veoma važno. Često mi uđemo u brak sa našom slikom o drugoj osobi. Mi se venčamo sa našom slikom o drugoj osobi, a ne sa realnom ličnošću ispred nas. Znate zašto? Pa nismo ju upoznali. Jer svaki put kad se nije uklapalo sve ono što ja želim da ti budeš, birali smo da vidim više ono što je meni potrebno nego ono što je realnost. Ponovo, ne govorim ovo da bi koga kritikovao, nego samo da bi podstakao da razumemo i taj deo nas. I naravno da se onda moramo razočarati, jer se sruši naša slika o toj osobi. Ali ono što je veoma bitno i što je dobra vest, to je naša slika. I iskrena ljubav ni ne može da počne da se razvija dok se ozbiljno ne razočaramo u osobu sa kojom smo. Kad kažem razočaramo, ne mislim nužno da nas prevari ili učini nešto tako, nego da počnemo da shvatamo da slika koju ja imam o tebi i ovo što ti sve vreme pokazuješ, da su te dve različite slike. E, to je tek preduslov da ljubav počne da se rađa, jer ljubav nije nešto što samo po sebi se događa, nego zahteva, podrazumeva moj trud, podvig, ulaganje, davanje sebe i isto tako ono što je, vidim, velikom broju ljudi teško, naučiti da primimo ljubav. Ne znam da li ste primetili, ali nije lako ni primiti ljubav. Kada nas neko voli, ne mora to biti nužno u odnosu muško-žensko, može da bude i u odnosu brat, prijatelj, neko bližnji, sveštenik, duhovnik, trener, nekom zdravom odnosu, da zaista ima ljubavi prema nama, koliko god nam prija, nekako ne znamo kako da se ponašamo i šta da radimo sa tim. Dakle, da bismo razumeli zašto funkcionišemo ovako, da se očaramo pa se razočaramo, profesor Jerotić bi sad verovatno rekao, narodne pesme su to opevale, jeli, prvo me očarale pa razočarale, te zelene oči neverne. Dakle, da bismo razumeli zašto tako funkcionišemo, šta nas to privlači kod drugih ljudi i koliko smo mi uslovljeni u tome, a koliko smo zaista slobodni da biramo, potrebno je da ukratko objasnimo jedan veoma važan fenomen iz sveta psihoterapije i psihologije i psihijatrije, ali sad u kontekstu psihoterapije, a to se zove afektivno vezivanje ili privrženost ili attachment. Ovo nisu sve sinonimi, postoje sad nijansiranje, ali za današnju potrebu mi ćemo staviti to u jedan okvir. Ukratko, prvo, pošto će ovo biti malo možda zahtevnije za praćenje, sad ću prvo da vam pomognem da dam samo skicu putanje kojem ćemo ići, pa ću onda razraditi svaku od ovih stavki. Bogom nam je dato, kada se rađamo kao deca, kao beba, kada dolazimo na ovaj svet, Bogom nam je dato da u nama postoji ta sila afektivnog vezivanja, odnosno jedna najjača potreba koju ima beba, a to jeste da se afektivno, rekli bismo u ovom slučaju nesvesno, dakle, povezuje sa svojim roditeljima, naravno u početku mnogo više s majkom. I naravno da je to egzistencijalno uslovljeno, jer ako beba nije povezana s majkom, ako beba plače kad je gladna, majka ne dođe kad je beba gladna, ako se ta praznina ne ispuni dolaskom majke, dete će naravno umreti od gladi vremenom. Znači, dato nam je da bi nas zbližilo i povezalo način afektivnog vezivanja. Vremenom, kako odrastamo i kako razvijamo i sazrevamo i kako razvijamo naš odnos sa roditeljima, u zavisnosti od toga, ovo je veoma važno, koliko su nam roditelji emotivno zreli, ovo je veoma bitno, počinjemo polako da menjamo način na koji funkcionišemo i nismo baš toliko uslovljeni. Naučimo sami da možemo da spremimo sebi nešto da pojedemo, ali smo emotivno i dalje uslovljeni kad smo tužni, kad nam je teško, kad nam je potrebno da nas vide i tako dalje. Ukoliko se to sve razvija na jedan dobar način bez patologije, zato što nema nekih ekstremnih trauma i povređujućih situacija većih, prirodno se događa da se, hajde tako da kažem, da dolazi do prespajanja, da sad sa roditelja polako počinjem da prebacujem tu potrebu da se afektivno povezujem sa svojim supružnikom. Odnosno prvo jeli sa verenikom, verenicom, pa kasnije supružnikom. I ono što je ovde najbitnije, sad ovo je moje tumačenje, molim vas, sve, da, to moram svaki put da kažem, sve ovde što ja pričam, ovo je sad neko moje interpretiranje, uzmite sve ovo sa, naravno, afektivno vezivanje postoji kao fenomen, nego ga ja sad dovodim u vezu sa učenjem crkve. Pa u tom smislu, uzmite ovako uslovno, nisam neko ko zna svu pamet ovoga sveta, nego na osnovu mog iskustva i rada. I onda je kako Bogom zamišljeno da se to afektivno vezivanje, da se povezivanje, da se naša potreba da budemo sa nekim povezani, jer ne možemo da budemo sami, mi smo biće zajednice. To je osnova u Sveto pismo, otvorite prva glava postanja 1.26.27, da načinimo čoveka kao što smo mi, zajednica tri ličnosti, jedan Bog, ali zajednica tri ličnosti, čovek je biće zajednice. I vremenom je zamišljeno da ta sila povezivanja sa roditelja kroz supružnika dolazi na svoju krajnju i početnu destinaciju, a to bi bio Bog. Odnosno, da se njemu predajemo i da jedno drugo upućujemo, sami sebe, jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Da ne budemo posesivni, da se ne vezujemo ljubomorno, jer to nije ljubav, to nema veze s ljubavom. Dakle, ovo je kratka nit i sada ću probati samo da ispratim malo dublje, da bismo razumeli. Ovo sve ima jako veze s tim kako mi da pronađemo pravu osobu za brak. Rađamo se, dakle, sa sposobnošću i potrebom da budemo povezani sa drugima i to se, kao što smo rekli, zove afektivno vezivanje ili attachment. Dakle, to nam je sila od Boga koja nam je data, data je čoveku, dakle, da u početku povežemo se s roditeljem da bismo preživeli i kako bi nas roditelji mogli da gaje. Šta je veoma zanimljivo i kako je Bog premudro to osmislio, naravno, nauka će reći priroda, mi znamo svakako da je Gospod sve stvorio. Kako je to Bog premudro uredio? Kada roditelj, kada majka, kada žena postaje majka, prilikom porođaja, da bi sav taj bol mogla da istrpi, Bog je dao da se tada posebno luče određeni hormoni. I jedan od njih je oksitocin, hormon ljubavi. Da ne bi zamrzela onog koje nanosi toliku bolu. Kada doji, kada laktacija se razvija, isto tako oksitocin. Zato majke kad ste dojile, pa ste pogledale vašu bebu, pa ste videle onaj osmejak, pa ste osetili trenutak blaženstva, iako boli dok nekada i gricka kad rastu zubići i tako dalje, je Bogom dato da bi mogli da se povežemo jedno sa drugim. Da bi mogla da imam strpljenje i ljubavi za tebe kad me budiš u tri noću po peti put da sikiš. Dakle, da bi moglo da se izdrži. Sa očevima je malo drugačije, nedostaje nam tog situacija, zato i nije baš tako lako. Dakle, Bogom je premudro to zamišljeno već samim dolaskom na svet. To povezivanje sa drugim, kao što mu i sam naziv kaže, je afektivno, odnosno automatizovano i uslovljeno u najranijem periodu našeg života. Impulsivno i instinktivno, sve nešto čemu u početku ne možemo da vladamo. Zamislite bebu koja je gladna i kaže neću sad da plačem da ne probudim mamu. Ne, nego gladan sam, plačem. Prirodno je, treba mi hrana. U početku je, dakle, kao i svi ostali nagoni u nama, i ovaj nagon, ne spada u nagon, ali hajde da kažemo iz nagonskog da u nama dolazi, jače od nas kao ličnosti, jer još nismo formirali se kao ličnosti, to je proces. Čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da se vremenom počnemo povezivati sa supružnikom. Dakle, da ta povezanost sa roditelja ide prema supružniku. I to vam je opet Sveto pismo Starog Zaveta, upravo prve glave, dakle, knjige Postanja. I odvojit će se dete od oca svoga i majke svoje i približit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Dakle, vidimo već u prvim stranicama Svetog pisma davnih dana da je ovo pojašnjeno. Da je to prirodan proces. Zanimljivo je, međutim, ovde da dodam da u Starom Zavetu imamo na nekoliko mesta da je dojenje dece trajalo čak nekada i do 3 godine. Imamo primer kada Samuila proroka, majka njegova, Ana odvodi u hram tek treću godinu kada su imali jedan vid slavlja, dakle da dete prestaje da biva dojeno i ona ga odvodi u hram i posvećuje. Dakle, čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da vremenom počnemo da se povezujemo sa supružnikom kako bi se kroz slobodan odnos ljubavi u njemu sve više oblikovao lik Hristov. To jeste kako bi kroz podvig braka i odnos sa svojim supružnikom sve više se usmeravalo afektivno vezivanje kroz Hrista prema supružniku, da ljubav ne bi postala posesivnost. Oprostite što ću ovo reći, kažem, oprostite ukoliko će boleti, ali to je istina za nas koji smo pravoslavni hrišćani. Bez Hrista čovjek ne može da zna da voli. Ne može da nauči da voli bez Hrista. I zato često klizimo u posesivnost, u potrebu da nam bude uzvraćeno, u ljubomoru, u strah da ćemo biti ostavljeni, napušteni, jer se Hristom nismo naučili da volimo. Ponavljam, ne govorim ovo kao nikakvu kritiku i molim vas da vas ovo sada ne povredi, nego samo da bismo razumeli, doći ćemo sad do toga zašto je prva i najveća zapovest: nauči se da voliš Boga. Dakle, upravo na to se odnose reči Hristove, Gospoda Isusa Hrista, kada kaže: koji voli više oca, majku, supruga, dete, više nego mene, nije dostojan moje ljubavi. Kaže, čak omrznuo, ali ne zamrzeo, nego u smislu prerastao zemaljski, biološki vid ljubavi, uslovljene. Ko se nije oslobodio od toga, nije se udostojio onoga kako ja njega volim. Jer ja dajem svoj život za tebe, iako biološki nismo uslovljeni. Moja ljubav je tolika da ne bih morao ni da dođem ni da stradam, ali čak i presto očevo ostavljam dolazeći vama, naravno po njegovoj volji, ali izlazim iz sebe zarad vas, čak uzimam ovo telo. I ovo nije prebacivanje što Gospod kaže, nego samo je suočavanje sa istinom da još nismo se naučili da zaista Hristom nekoga volimo. I samim tim još uvek se nismo udostojili, odnosno ne živimo po onom, po njegovoj ljubavi kakvu on nama daje. Dakle, upravo na to se odnose ove reči Gospodnje, jer se nismo još naučili da volimo onakvom ljubavlju kakvom on nas voli. A to je jedna slobodna ljubav i to je ljubav o kojoj govori jedina istinita ljubav, koju govori sveti apostol Pavle. Ljubav ne traži svoje, ona ne zavidi, ne nadima se. Kada nekoga voli čovjek iskreno, on uopšte nema ni krajnju pomisao u svome srcu: toliko sam ja u tebe uložio i dao ti, a ti meni ovako. To je računica. Još uvijek se nismo naučili ljubavi. Zato je ovo afektivno vezivanje dato čoveku kao sila da bismo mogli da u početku uspostavimo odnos sa drugim, pa čak i na biološkim osnovama, ali kao i sa svakom drugom energijom, tako i sa energijom afekta. Ako njome ne upravljamo, nego ako ona upravlja nama, tada počinjemo da stradamo od nje. Tada ćemo u strahu da ćemo biti ostavljeni izgubiti sebe i uraditi stvari koje nikada ne bismo. Znajući ovo, dolazimo do pitanja naše današnje teme. Šta možemo da uradimo sa tim i kako se ovo odnosi na pitanje toga kako pronaći pravu osobu za brak, ili ukoliko smo već u braku, da malo sada utešimo i ohrabrimo one koji su u ovoj poziciji večeras ovde, kako onda promeniti da naš odnos bude bolji. Profesor Jerotić, koji je mnogo zadužio, ja mislim, sve nas njegovim divnim predavanjima i koji je mnogim generacijama pomogao, on je znao da često navodi one primere iz naroda koji su glasili: gledaj majku, biraj ćerku. Ste čuli za to? Da, to je u narodu bilo drugo prisutno, ali ja nisam pristalica toga i moram iskreno to da kažem. Koliko god ima smisla u tome i koliko god se želi ukazati na epigenetske i genetske faktore o kojima ćemo nešto reći, to ipak ne iscrpljuje svu punoću čovekovog života, posebno ne čoveka koji je u Hristu i u crkvi. Dakle, iako postoji logika u ovome i ukazuje na smislene razloge, dakle, da upoznamo se sa kim ulazimo u odnos, jer da se razumemo, kada uđemo sa nekim u brak, nema tu više moja i tvoja porodica. Nema to više, to su tvoji, ovo su moji. Sve je to naše. I dokle god bude to su tvoji, ovo su moji, ti ja nećemo biti mi. Prvo moramo ti ja da budemo mi i da zajedno nosimo i tvoje i moje. Ili ćemo ostati zaglavljeni. Naravno, u prvim godinama braka sasvim je prirodno da postoji period usklađivanja i psihoterapija govori o predivnim ciklusima koje prolazi svaka porodica. Jedan od njih je mladi bračni par, dakle, gde usklađuju svoje stilove, načina rešavanja konflikta, pa ukoliko su ubrzo postali roditelji, svoje stilove vaspitanja deteta i tako dalje. Ali je važno u tom periodu pre svega da njih dvoje što pre postanu ono što je Gospod rekao u knjizi Postanja, da dvoje budu jedno telo. Dakle, iako ima smislenosti i logike u ovome, gledaj majku, biraj ćerku, ne iscrpljuje se smisao sav u tome, jer neko ne mora nužno postati isto što i svoj roditelj. E, ovde bih ja sada ovako naglasio. Koliko god sve više ličimo na naše roditelje i u pozitivnom i u negativnom smislu, to ne znači nužno da moramo po automatizmu postati im slični i onome što je loše i povređujuće. Taj deo je do nas. Međutim, ako se vodimo prvo verom, pa kroz nju razumom, onda ćemo prvo se moliti, ono što sam rekao na početku, iskreno Gospodu, i njemu verovati da će nam poslati pravu osobu. To ne isključuje i trezveno umlje i zdrav um, pa ćemo naravno preispitati svoju volju i sa svojim sveštenikom i duhovnikom i polako će Gospod to usmjeriti da nam postane očigledno, ali ne bi trebalo da budemo isključivi, da se držimo toga, tvoja je porodica ovakva, moja ovakva. Crkva, dakle, upravo ovo svedoči, da dete ne samo može promeniti način na koji će funkcionisati kasnije njegov brak kada ono odraste, da to ne mora postati kopija braka njegovih roditelja, nego čak može da promeni svoje roditelje. Evo vam divni primjer iz svetitelja. Sveti Jovan Kroštanski, predivan primjer tome kako njegov odnos sa suprugom, koliko je on svoju suprugu, koja je u početku bila, kako svedoči sveti Siluan Atonski u svom delu, a i drugi njegovi savremenici, bila malo onako teže da prihvati sve što je baš bilo u životu u Hristu i svetog Jovana Kronštadtskog, njegov dubok put i čežnju za Bogom i žudnju, ali vremenom kroz njegov trud, strpljenje i ljubav je potpunosti uspeo i nju da u pozitivnom smislu preobrazi, da i u njoj oblikuje lik Hristov, ne tako što je zahtevao i tražio, nego tako što je bio glava u najboljem smislu, svedočio je ono što bi želeo da i ona živi. To znači biti glava ženi. Lako je komandovati, šefovati i zahtevati. To može svako. Ali biti ono što želiš od svojih ukućana, na to smo pozvani. Drugi primjer kako dete može da preobrazi i promeni svoje roditelje. Pa gde ćemo lepšeg primjera od svetoga Save? To nisu neke bajke, to su realna žitija sveti kojima crkva svedoči 800 godina. Neko kome roditelji ne brane samo da ide u crkvu, nego da ide na manastir ni ništa, šalje četu vojnika da ga vrate nazad. Ali Rastko ostaje dosledan onome što je osjetio pozivu i postaje monah Sava, pa njegov odnos prema svemu tome menja njega, dolazi do promjene u njemu, preko koje polako i svoje roditelje menja. Ne govori menjajte se, nego postaje promjena. On postaje promjena. Tolika da njegovi roditelji posle ne samo postaju verujući, nego postaju sveti. Dakle, moguće je, ali nije lako, ali jeste moguće. Naravno, treba se čuvati idealizacije i emotivno nezrelog zaletanja da ćemo mi sada sami sobom promeniti neki svet. Ne, to često ide iz gordosti u nama. Ja ne mogu, ali mogu se smiriti pred tim da ne mogu. A onda, Gospode, tebe počinjem iskreno da vapim i molim, ti dođi, promeni prvo mene, pa kroz mene koga god možeš oko mene. Evo sad jedan primer koji želim da navedem večeras za ovu temu kako pronaći pravu osobu za brak. Jedan divan stih, ne verujem da ga iko od vas čuo, jer nažalost jako malo čitamo Sveto pismo, a trebalo bi ga redovno čitati. Priče Solomonove su u pitanju, 19. glava, 14. stih. Kuće i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda je razumna žena. I obrnuto, od Gospoda je razuman muž, ukoliko je devojci ovo. Ponovit ću još jednom. Kuća i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda se dobija razumna žena. Kako sad dobiti to od njega? Gde se prijaviti? Molitvom. molitvom se prijavljivati redovno. Dodao bih ovde da, iako se od predaka nasleđuje imanje, ipak i način na koji funkcionišemo po pitanju toga kako biramo supružnika može da se nasledi u smislu da budemo pod uticajem naše porodice. Postoji sad jedan novi, relativno novi, poslednjih 15-20 godina intenzivnije prisutan fenomen u svetu neuronauka koji polako, ali sigurno prodire u svet psihoterapije, i to se zove interpersonalna neurobiologija, koji je jako važan koncept koji će uneti revoluciju narednim godinama u svetu psihoterapije. Pojednostavit ću ga. Interpersonalna neurobiologija podrazumeva sledeće. Moj i vaš nervni sistem interreaguju i u onoj meri u kojoj ga mi nismo svesni. Evo vam veoma jednostavan primer. Idete ulicom, sretnete nekog poznanika, javite mu se kratko i osjećate onako da vas je nešto tako uznemirilo, samo ta njegova, ono kažemo, ima neku energiju, brate, baš me ono uznemirio. Događa se to da je naš nervni sistem nesvesno putem tog novog pojma koji uvodi Stephen Porges, fenomenalni Stephen Porges, polivagusne teorije, koji se zove neurocepcija, dakle nesvesno pokupimo, moja psiha nesvesno pokupi informaciju o tebi i o tvom stanju i reaguje na to, iako ja toga nisam svestan. E sad, kakve to veze ima sa biranjem supružnika? He, psiha voli poznate obrasce. I kad smo odrastali u kući, pa je bilo ovakvih i onakvih konflikta, reagovat ćemo često na to da nam bude uzbudljivo i privlačeći nešto što nam je poznato, makar bilo i povređujuće. I onda nas može zbuniti, zaljubili smo se, osjećamo uzbuđenje, leptiriće u stomaku i svašta nešto. Što ne mora uopšte da bude nužno znak da je to prava osoba za nas, nego može biti tek da osjećamo nešto, da možemo na neki način uspostaviti bliskost. Čak i da je slučaj da na osnovu te naše povrede i načina kako reagujemo, prepoznajemo neki potencijal u toj drugoj osobi. I to se može okrenuti na nešto blagosloveno i korisno ukoliko se držimo onoga što sam na početku rekao. Dakle, poruka ovog stiha, kuće i manje se nasleđuje od predaka, od gospoda je razumna žena, poruka bi bila sledeća. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tada se menja i naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Kroz svetu tajnu ispovesti, gde sagledavamo i hrabro se suočavamo, trebalo bi hrabro se suočavamo sa sobom i našim gresima pred Gospodom, a u prisustvu svedoka, odnosno sveštenika, kao ono kojemu je dato blagodat da nas razreši. U svetom postu časnom, gde se trudim da veću pažnju obraćam na to, ne samo šta jedem i da li ima tragova mleka u ovom keksu, nego šta je u mom srcu danas. Zašto sam bio tako grub prema ovoj osobi na poslu, a nije mi ništa uradila? Kako sam mogao da prođem pored čoveka koji jede iz kontejnera, a da barem u sebi se ne pomolim za njega, ako već ne osjećam se slobodno da priđem da mu pomognem? Šta se događa u mom srcu, koji su misli mi, promisli prošle i ušle u moje srce? Dakle, sve je ovo nešto o čemu nas crkva uči u podvigu, da se trudimo da polako upoznajemo naš unutrašnji svet, da bismo otvarali prostor za blagodat Duha Svetoga. Dakle, ponovit ću još jednom, jer mislim da je važna poruka ovog stiha. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu, tačnije on će ti je poslati. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tad se menja naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Odnosno osoba koja više ne funkcioniše po automatizmu nesvjesnih obrazaca, jer počinjem da prepoznajem svoju želju da se prejedem na kraju dana i umjesto toga se potrudim da stanem i pročitam jednu katizmu psaltira, na primjer. Nekad mi ne uspe, nekad mi uspe, ali počinjem da prepoznajem da se to događa kad god sam malodušan, kad god sam emotivno iscrpljen, kad god se osjećam usamljeno. Pa tad polako počnem da vapim Gospodu i polako se onda događa spontano promjena u nama. Nikada ne idu te promjene odjednom, nego kao i put. Do ove crkve smo došli tako što ste otključali vrata i zašli prvim korakom. Pa ste napravili još mnogo malih koraka, pa ste došli. Je tako i sa promjenom. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. On počinje mnogo ranije. Jer u braku mi ulazimo u odnos sa nekom drugom osobom i time kroz taj odnos mi unosimo ono ko već jesmo. Ili ko nismo do tada postali, a trebalo je. Dakle, počinje brak sa tim ko ja trenutno jesam dok tražim tu pravu osobu. Reč odnos bogoslovski jako bitna i duboka, danas smo je zanemarili i mislim da je potrebno je vratiti i tekako na velika vrata. Govorim uglavnom u kontekstu odnosa ličnosti Svete Trojice, ali je to jedna jako važna slika koja se prenosi na nas. Reč odnos potiče od toga šta ja nosim u sebi. Odnositi, to je glagol. I ono što ja nosim u sebi, ko ja jesam, strahove, čežnje, ljutnje, grehe, promašaje, ljubav, radost, šta god ja nosim u svom srcu, to, pazite igru reči, unosim u tvoj moj odnos. I to je upravo jedina moguća prilika da promenim tebe, tako što ću menjati ono što u sebi nosim. Jer menjam prirodu tvog i mog odnosa, počinjem da ti nudim nešto drugo. Brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. Sećam se, ja upisujem bogosloviju, moj parohijski sveštenik, divni otac Stefan, sada je u penziji. Nije bio lak prijemni za bogosloviju i želeo sam bogoslovija ili ništa drugo. I ne odem na onaj čuveni prijemni koji dan danas ima, što znači sada ako ne upišem bogosloviju, izgubio sam godinu. Ali sam želeo i ako ne bude sledeće godine ću biti uporan dokle god Gospodine blagoslovi. I trudio sam se, učio sam i položim, to je srednja. I upišem ja i sad onako, naravno, znate kakav je taj adolescentni period, sedem ja u kola kod oca Stefana, tamo smo saznali, sam položio, kažem ja, sad je gotovo. Kad je on krenuo se smeje, dete moje, sad je tek počelo. E tako je sa brakom. To pronaći pravu osobu, pa to je tek početak. Stupiti u svetu tajnu braka, novi početak. Postati roditelj, još novi početak. Ali su to sve divni početci ako u njima gledamo priliku da uzrastamo u meru rasta punoće Hristove. Sve je prostor za podvig. I manastir, i brak, i roditeljstvo, i nemanje dece. Sve je prostor za podvig. Pitanje je kako se mi, opet igra reči, odnosimo prema tome. Kakvog sebe unosim u to, u tu situaciju koja mi je trenutno data. Dakle, naravno da brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. I naravno da je taj put lakši kada obe strane imaju dobru volju da se potrude. Zato u stupanju svetu tajnu braka, sveštenik u ime Hristovo i pita njih da li ti imaš slobodnu volju da stupiš u brak sa osobom koju ovde vidiš pored sebe, odnosno potrebna je tvoja sloboda. Trebaš da kažeš svoje da, želim. Sloboda koju ti je dao Bog, to mora da dođe od tebe. Ali to da se ne završava samo tu kada kažeš, nego svaki dan iznova. Da li govoriš da ili ne svom braku. Kada se spremamo za svetu tajnu braka, uglavnom svu našu pažnju, i ovo je sad poenta večerašnjeg izlaganja, svu našu pažnju usmeravamo na drugu osobu, tražeći u moru ljudi, nadajući se da će, pa sad citat, konačno naići ta prava idealna osoba koja ima sve stavke sa naše liste želja i koja će nas konačno spasiti od, pa sad tri tačkice, od usamljenosti, od straha da ćemo ostati sami, od tuge, od bola, od straha da se suočim sa životom, sa poslom, sa roditeljima, sa svim. Dok nesvesno tako funkcionišemo, mi u stvari ne tražimo supružnika, ne tražimo pravu osobu za brak. Mi tražimo spasitelja. Nekoga ko nas može izbaviti od onoga u čemu trenutno jesmo. Ovo ne govorim kao osudu, nego samo delim moj skromni utisak. Usudit ću se da kažem da mi ovim u stvari nesvesno vapimo i tražimo Hrista kao spasitelja. I ne uspevajući da ga pronađemo u drugim ljudima na način na koji nam je potrebno, tada se razočaramo, ne shvatajući da na to pogrešno mesto tražimo. Znate onu čuvenu rečenicu, naši stari znaju nekad to da kažu, gledala sam ga kao Boga, a on je tako i uzvratio. A baš zato što si ga gledao ili gledala kao Boga, moralo je da se raspadne, jer on nije Bog, on je čovjek. da si u njemu gledala Hrista i da si ti u njoj gledao Hrista, onda bi oni zaživeli. Ali smo imali potrebu da on bude savršen, idealan i da bude, ja ću sve uraditi, a taj drugi treba sve da bude ono što ja želim. Osuđeno na promašaj, u startu. Ali je moguće da se promeni. Gde god da smo trenutno, bilo da smo 10-20 godina u takvom braku ili da tek tražimo. Kako sam krenuo da reklamiram brak, koliko vidim, neće baš večeras dobro proći. Samo želim da vam pomognem da, znate, crkva nije mesto gde samo pričamo neke fine i lepe pobožne priče, nego je mesto preobražaja, mesto pokajanja, mesto promene. Ovaj život je život da se u njemu menjamo. To je preumiljenje, pokajanje, metanoja. Ovaj život je prilika, ne da nas plašim, jao, nemamo vremena, ne, nego da ga vidimo kao priliku da postanemo što sličniji Sinu Božijem, Gospodu Isusu Hristu. Jer to će nas Gospod, kad stanemo pred njega, pitaće i gledaće koliko u tebi imamo ga Sina, koliko si se saobrazio sa njim. I zato želim da razlučim ovo, iako je možda bolno i nije prijatno, ali ja sam se ovome naučio u crkvi. Možda negde greši, ne kažem, postoji mogućnost, ali ja sam se ovome naučio u crkvi, samo želim sa vama da podelim na vreme. A na vreme ne znači, iako ste već u tome, ne možete ništa, ne možete i sad krenuti sebe da svako sebe promeni. Kakva bi bila ta naša onda idealna mesta, idealna osoba koju tražimo na različitim mestima? Kakva bi bila ta naša idealna osoba? Probajte na trenutak samo da opišete tu idealnu osobu i vidjet ćete da u stvari ne tražite drugu osobu, nego nekog ko će ispuniti naše neostvarene potrebe i funkcije. Pa ja bih voleo ili volela da je ta osoba, i onda krene spisak. Kad sam predavao veronauku u srednjim školama, tamo starijim razredima, ovo sam otvarao kao temu. Hajde da vidimo kako zamišljaš tu idealnu osobu. I na tabli bismo, znate šta, sve divne stvari ispisali. I onda bih samo pitao, to je tako lepo i tako lepe stvari ste prepoznali, ali svi vi koji ste ovo nabrojali, koliko imate vi ovoga sa tabla? E onda nastaje muk. Ako nemate vi toga u sebi, zar je pošteno da tražimo da dobijemo više od toga? Taj ideal prave osobe jeste u stvari projekcija naših ličnih neostvarenih sadržaja i potreba, jer smo nemoćni i sad mi treba neko. I to je dobro da prepoznamo, ali problem je ako od čoveka pravimo Boga, ako u tom drugom tražimo Boga na ovakav način. Dakle, i zato od te osobe očekujemo sve ono što sami sebi ne možemo da pružimo. I zato nam je i problem što ta osoba nije onakva kakva mi želimo. Jer ja sam se osjećam nemoćno. Ti mene ne vidiš, ti mene ne čuješ, ti mene ne primećuješ koliko se ja trudim. Tebi nije bitno kako se ja osjećam. Onda samo jedno jednostavno pitanje, u redu. A koliko ti obraćaš pažnju kako se ti osjećaš? I šta uradiš sa tim kad vidiš da si neraspoložen? Da se samo prepustiš tome. Koliko ti vidiš svoj trud i koliko poštuješ svoj trud? Pogledaj samo kako dozvoljavaš da te tretiraju neki poznanici ili na poslu. Znači, ako sam prema sebi nemaš takav odnos, onda verovatno očekuješ da ti to neko drugi pruži. Ali to je jedna pozicija zavisnička. I zavisim od tebe da bi mogao biti ja. Ne. Dobro je što tražimo pravu osobu, ali možemo dugo lutati ako je tražimo na pogrešnom mestu. Ta prava osoba ne nalazi se negde tamo u nekom izlasku, e sad ovo neće biti prijatno, pa ni u crkvi. Molim vas, budite oprezni kad tražite pravu osobu u crkvi. Ne zaboravite da smo svi mi povređeni i bolesni, prvi ja. Gospod kaže, došao sam bolestima. Razlika između pravoslavnog hrišćanina i sveta izvan nije u tome što smo mi bolji. Ako neko misli da je bolji, on je u gordosti, automatski je diskvalifikovao sebe. Nije razlika u tome što mislimo da smo bolji, nego bi trebalo bude razlika u tome što vidimo koliko smo u grehu i povređeni i želimo da se kajemo. Zašto ovo kažem? Divno je ako pronađete nekoga u crkvi, ali budite veoma oprezni sa očekivanjima. I on je isto tako povređen i svog bola došao ovde kao i vi. I nije fair da očekujemo da je on sad da imao realu na glavi, zato što bi nama to odgovaralo. Dakle, negde tamo daleko izvan nas tražimo tu pravu osobu. Tu osobu, i ovo je sad poenta, trebalo bi tražiti prvo u nama samima. Odnosno, u onome ko mi trenutno jesmo, i čemu nesvesno težimo, koliko ja imam sve te stavke koje očekujem od drugih. Jedno od osnovnih pravila kome sam se naučio radeći sa ljudima i ranije u partnerskim terapijama, individualnim, ali i kasnije u grupnim, kad god prorađujemo nešto po pitanju braka ili u pitanju mladih, momak, devojka, pa verenici i tako, jedno osnovno pravilo ovde po meni glasi ovako, da mi često drugu osobu pronađemo po tome što je ona na istom nivou emotivne nezrelosti kao i mi. Ovo se jako ne svidi ljudima kada dođemo do toga, jer potajno želimo da mislimo da smo mi zreli i da smo bolji. Ali vidite, to je već prošla pomisao da sam ja bolji od tebe. U zagradi gordost opet. Kako god okrenete, odosmo mi u tu gordost, jel da? To što nismo svesni. Šta ovde hoću da kažem? Često mi mislimo da smo emotivno zreli od našeg supružnika, verenika, momka, devojke, jer, na primer, evo, on se ponaša kao dete, pa ja moram da mu bude mama ili tata. Jel da? Međutim, stepen nezrelosti ne ogleda se samo u tome da li se neko ponaša kao dete, nego može biti u tome da smo se mi zaglavili u ulozi spasioca i roditelja našim roditeljima, pa sad njega spašavamo, što je identično odraz emotivne nezrelosti i stanja u kom smo mi. Ali je lakše vidljivo da se ovaj ponaša kao dete. Jel me pratite? Jel vam se ne sviđa? Dobro, na pravom smo mjestu. Moramo malo se nasmijemo jer su teške teme. Oci će se predomisliti sljedeći put da me zovu ovdje lokalno. Ovo ponašanje kao dete, dakle, samo je očiglednije. Nije nužno to problem što tako funkcionišemo. Problem bude u tome ukoliko očekujem da se on promeni, da ja sebe ne vidim i sebe ne menjam. E, to je problem. Čim dolazimo na svetu tajnu ispovest i krenemo sa onim, oče, da ispovedim ovo, ali samo da vam objasnim kontekst, već nije dobar smjer. Već ćemo da tražimo način da se opravdamo i tako dalje. Na svetoj tajni ispovesti sagledavaš svoje promašaje i njih iznosiš. Postoji duhovni razgovor gde možeš da sednete pa popričate u kontekstu i tako dalje. Ali baš imamo potrebu sebe da opravdamo i znate zašto to često radimo? Zato što se jako bojimo da smo krivi. A taj nezdravi osjećaj, ovdje govorimo o nezdravom osjećaju krivice, postoji zdravi osjećaj krivice. Zdravi osjećaj krivice uvek mora ubrzo da se pretopi u svetu tajnu pokajanja. U smislu, rekao sam ti nešto jako grubo ili ne znam, viknuo sam ili šta god i osjećam, sad došao sam sebi i osjećam krivicu što sam te tako povredio. Bogu hvala, to je znak da u tebi ima savesti. Ali ako ostaneš zatvoren u to i onda zatvaraš se i vratiš, to ide iz toga što ja ne mogu da prihvatim da nisam baš dobar, nego da imam ovo u sebi. E, to bi bila nezdrava krivica. Zdrava bi bila, o Bože, ovo je tako ružno što je u meni, molim te, ti me, Gospode, promeni, molim te, oprosti mi, stvarno mi je teško i da izgovorim, oprosti mi, ali evo, vidim sad ovo da je u meni. Dakle, nema ništa loše u tome što se mi povezujemo često na nivou istog stupnja emotivne nezrelosti ili zrelosti. Naprotiv, ovo može da bude upravo poziv na put uzajamnog odrastanja i sazrevanja, kako kaže sveti apostol Pavle, u meru rasta punoće Hristove. I brak jeste to. Brak bi trebalo da bude to. Ali da bi bio to, ja moram da prihvatim, nisi ti tako baš pravi idealan. Ali znaš, izgleda nisam ni ja. Anegdota koja je kružila u društvenim mrežama, ali od davnih dana jako je dobra, istinit je događaj. Mladić koji odlazi na Svetu Goru ispoveda se, prepričava ovo posle svoje prijateljici i kaže sad, i krenem ja tu i sad već ubih, ja kaže, udavih jednog tamo jeromonaha o tome kako mi je nezgodno što ne mogu pravno pronađem osobu za brak i tako, i on mi kaže, jedan sluša ispod onih gustih, sedih, čupavih obrva dobri 20 minuta i na kraju kažem ja, oče, kako da vam kažem, ja jednostavno, moj problem je u tome, ja ne mogu da pronađem pravu. A ovaj monah onako smireno odgovara, a ti si mi pa pravi. I kaže, tad mi je srušio snaška skroz, odnosno tad sam shvatio, pa stani. Mislim, ja sam ovom čovjeku ispovedio i on mi sad kaže, pa mislim, jel vidiš da ni ti nisi pravi, hajde kreni od toga. Dakle, spustimo malo prag očekivanja, a podignemo trud koji mi ulažemo. Upravo brak To jeste i trebalo bi da bude, dakle, zajedničko sazrevanje u tajni ljubavi. Pod ovim ne podrazumevam da to znači da tako samo lepo idemo i trepćemo po ceo dan po kući pa je to tajna ljubavi. Ne, nego jako mi je teško da istrpim taj tvoj nedostatak i baš zato što želim i biram da te volim, potrudit ću se da istrpim, ali zato što biram da te volim iskreno i s ljubavlju i ne u afektu, nego kad ostanem sa sobom i pomolim se i dođem sebi, suočit ću te sa istinom da me povređuje to što radiš. A ne pobeći ću od neprijatnog razgovora jer ne sviđa mi se i opet se nećemo razumeti. Ako se sad nećemo razumeti pa ćemo bežati od toga, pa sutra se nećemo razumeti pa bežati od toga, gde ćemo biti preksutra? Nećemo biti za 2 meseca. U tom smislu ljubav podrazumeva zaista jednu hrabrost, jednu spremnost da iznova se vraćamo u ovaj odnos i da iznova ti govorim da, ja i dalje govorim da i danas hoću ponovo tebe kao i onda kad smo se u crkvi pred Gospodom i pred celom zajednicom venčali. Brak nije ljudi sam po sebi cilj, niti je ta prava osoba po sebi cilj, niti je monaštvo po sebi cilj, niti je dete po sebi cilj. To su sve putevi ka Hristu, to su samo putevi ka Gospodu. Nama je jako teško, pošto smo veoma ovozemaljski orijentisani, da, iako iskreno ispovedamo vaskrsenje, evo slavimo i proslavili smo izvaznesenje Gospodnje, evo sad ćemo i pedesetnicu, da istinski verujemo da kada umremo zaista dolazimo pred Gospoda i da cela ova realnost kakvu smo je poznavali dobija tek tada svoju punoću. I sve ovo što smo se trudili da istrpimo, da se naučimo, da se smirimo, bilo u braku, bilo kao roditelji, bilo u monaštvu, tek tada dobija svoju punoću. Počinje da se projavljuje već ovde i sada. Jer bi trebalo, ako iskreno trpim i trudim se i s ljubavlju to činim, to je veoma bitno. Plodovi toga moraju biti dobri. E sad, pitanje, a ja se toliko trudim, ali to ne ide tako, šta tu nedostaje, to je sad posebna tema. Brak, dakle, jeste put postajanja pravih osoba. To jeste ostvarivanje sve one lepote i dobrote Božije u nama, koja trenutno u nama postoji tek kao seme, kao klica, lika Božijeg u meni, koje nam je posađeno duboko u dušu. Grešimo u jednoj računici koju ovde pravimo. Očekujemo pravu osobu, ne shvatajući da prava osoba tek može da se postane kroz tvoj i moj zajednički odnos. Odnosno, ukoliko postoji iskrena trud i volja, ti ćeš mene i naš odnos će me učiniti pravom tebi osobom. I obrnuto. Zato se i ne radi o tome da tražimo tamo negde pravu osobu koju očekujemo kao gotov proizvod. Za neko zadovoljenje naših potreba. Naprotiv, oboje smo tek na putu sazrevanja i uzrastanja i u onoj meri koliko vidim to u sebi i kod sebe, samo i toliko i u toj meri ću moći i tebi da pomognem. I obrnuto, koliko ti to vidiš kod sebe i prihvatiš da ti predstoji suočavanje sa sobom, ali uz moju podršku, samo u toj meri ćeš i ti meni moći da pomogneš. Želim samo da osnažim sve mlade ljude i da vam onu zdravu nadu i veru koju u crkvi imamo dam. Ovo nisu ideali koji ne postoje u realnosti. Bog me udostojio da idem pa držim tako predavanja, trudim se da se odazovem svuda i po celoj lepoj našoj zemlji i dijaspori, poznavajući mlade ljude, svedočim da ovo postoji i nekim primjerima koje ja znam. Dakle, ovo postoji, ovo je moguće, samo zahteva mnogo truda. I nemojmo dozvoliti da nam razočaranost nekih drugih ljudi bude veća od vere i nade u Gospoda i truda koji će on blagosloviti. Divna jedna misao, nedavno sam je čuo, ranije nisam čuo, ali eto malo da probam da večeras ne sanjate baš ružno nakon svega ovog, da ostane negde u lepom sećanju. U kontekstu toga koliko negde svi hoćemo, dakle, pravu osobu, a niko neće da bude pravi, kaže jedna divna misao, svi bi u raj, a neće niko da umre. Dakle, odnosno, ne trudimo se dovoljno da budemo pravi Hristom, ali očekujemo da neko drugi tamo bude pravi. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretnim delom u našem trudu, da jedno drugo istrpimo, da jedno drugo sednemo i popričamo oči u oči. Jedno pravilo koje nama, naš duhovnik, davnih dana dao i držimo se, supruga i ja, do dana današnjeg, sunce da ne zađe u gnevu vašem. šta god da se dogodilo taj dan, nema da se legne, da se spava dok se ne popriča. Boga mi znalo se ostajati budan do 2-3 noći dok neko ne progovori. Ali se ne prenosi u drugi dan. Jer čim se prenese, počinje da se gnoji i prerasta u gnev. Čim se prenese naredni dan, opet. I nečastivi to koristi jako. I zato je važno, progovorite vi prvi, nemojte čekati. Pa ako je uvek sam ja prvi, progovorite i o tome da ste vi prvi, progovorite prvi. Pa pitaj, jel ti u redu da sledeći put ti prvi? Pa kad bude sledeći put, samo te podsjetim, ja sam bio prvi, ja ti prvi. Ali nemojte dozvoliti da se išta, da išta stane između vas, da se bilo šta i bilo koji, bilo kakva situacija ispreči između vas. Zato je stvarno potrebna hrabrost da se suočimo sa neprijatnim razgovorima, do kojih mora dolaziti. Da ste u manastiru, pa imali biste te neprijatne razgovore sa bratijom ili sa sestrama. Mnogo puta. Znači, gde god da smo sa ljudima, bit će. Ali način na koji to rešavamo je tome se učimo u crkvi. Trebalo bi da se učimo. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretno u delima. Ako neko misli slučajno da je već pravi i kaže ne, ne, sve je lepo ovo što mi večeras pričamo, ali ja mislim da već jesam se spremio, sam pravi, morat ću da ga razočaram jer je to onda veoma problematično. Jer u onoj meri u kojoj prihvatam takvu pomisao da sam ja pravi i da sad jel, ne mogu da sebe popravim na bolje, samo toliko ću i moći da prihvatim i tu drugu osobu ako se ona ne uklapa u moje očekivanje jer sam ja u gordosti. Naravno, postoje osobe koje su nam čuveno ono pitanje, a srodna duša. Naravno, postoje osobe koje su nam sličnije i srodnije, ali to nas takođe može zbuniti. To što imamo mnogo toga zajedničkog, to je tek dobar potencijal i osnova. Ali ona, ta osnova i taj potencijal može uroditi plodom tek ako postoji obostrana volja da radimo na nama i našem odnosu. Paleta boja i paleta boja za slikanje i četkica su kombinacija stvorenja ni za drugo. Ali znate, bez konkretnih pokreta ruke i oka ne nastaje slika. Džaba im što su jedno za drugo. Džaba ako četkica maše, ali nema dodira sa bojom. Džaba boji što ima prelepe boje ako nema ko njome da slika. Znači to što postoji potencijal, to je jedno. Drugo je koliko mi radimo na tome. I koliko nam je nekad teško da prihvatimo da osoba koja nam je srodna, slična, bliska i svojih nekih povreda, trauma, strahova, ostaje zatvorena u nečemu svome. I onda stalno želimo da vidimo ono, ali ima takav potencijal. Da li tada moramo veoma iskreno da prihvatimo u redu, ako uđemo u ovo moramo budemo spremni sa ovim što vidimo što nam se ne sviđa i postoji ozbiljna mogućnost da ovo potre ceo život. Dakle, prvo pitanje koje je ovde važno, da li ja hoću da se trudim, kao što sam rekao na početku, sebe da promenim zarad nas i našeg odnosa, a sa tim drugo pitanje jeste da li ti hoćeš sebe da promeniš zarad našeg odnosa, a onda da li se to konkretno događa. U tome se rađa ljubav koja podrazumeva neprestani trud svakog dana i u onim najmanjim stvarima između nas. Ljubav ne podrazumeva izgubiti sebe u udovoljavanju tuđim prohtevima. Molim vas, ni detetu, ni supružniku, nikome. Znači, ljubav istinska je takva da u njoj čovjek mora da uzrasta, a ne da gubi sebe. I to su plodovi ljubavi. Mi nekada činimo sve drugome i mislimo da je to delo ljubavi. Ali to činimo iz straha da ćemo ostati sami, da ćemo biti odbačeni i ne suočimo tu osobu koju volimo, kažemo stani bre čoče pa povređuješ me, nemoj to da radiš. I naravno da onda ti plodovi će biti takvi da neko s druge strane će to samo da koristi, jer znate njemu je potrebno gledalo, potrebno njemu neko da kaže pa to me povređuje. I da ja prihvatim da to neće baš biti prijatan razgovor, ali će biti koristan. Da li je dakle ta prava osoba za mene? Odgovor na ovo pitanje se krije, ukoliko imate pitanje da li je neka osoba konkretno prava za vas, evo nekoliko pitanja koje vam mogu pomoći. Možete još uvijek napustiti predavanje. Koliko sam ja prava osoba sam sa sobom? Koliko sam ja u skladu sa istinom, sa Hristom u meni? i koliko hrabro se ja suočavam sa svojim svakidašnjim slabostima. Koliko ja svakoga dana hrabro na kraju dana pogledam u oči kad se molim sebe i Gospoda i vidim ko sam. Da upoznam istu ovakvu osobu kao što sam ja, da li bih je smatrao za pravu za sebe? Da li bih poželeo da budem sa tom osobom doživotno? Ukoliko ne bih, mili moji, eto prostora za podvig. Eto gde se kreće s promenom. Šta bi trebalo da promenim kod sebe da bih ja bio takva prava osoba koju očekujemo od drugih? Pravu osobu pronalazimo u onoj meri u kojoj otkrivamo i prihvatamo koliko mi sami nismo pravi i ispravni. I koliko počnemo smireno, uporno Hristom da menjamo sebe. Znate, kada svetog starca Porfirija, oni koji prate moj rad znate da ga jako volim i da mi je sa svetim Serafimom Sarovskim najbliži srcu, i on mnogo puta predivno govori kada ga mladi ljudi su ga pitali da li da idu u brak, da li da idu u manastir, da li da ostanu sami, on bi mu uvek govorio: nemojte se opterećivati tim pitanjima, nego umjesto snagu koju trošiš na to, uloži u to da zavoliš Hrista. Zaista se celim bićem trudi da zavoliš Hrista. Nama to zavoljeti Hrista jako zvuči apstraktno i daleko. To je tako konkretno i tako blizu. Zato što dok smo u veri u našoj glavi, u pomislima, dok um ne pogružamo srce, to nam je apstrakcija. Ali kada se trudimo da polako um pogruzimo, našu svesnu pažnju u srce, dakle u izvor svega onoga što se u nama događa, tada čovjek polako počinje da osjeća blagodat Božiju koja je sve vreme tu. Kada se učimo, dakle, da prvo zavolimo Hrista, tada vremenom Gospod nam da da osjetimo prvo koliko On nas već voli. Ne znam da li ste videli nekada snimak starca Tadeja Vitovničkog, pa ga pita voditelj, kaže: blagodat Božija, da li ona samo nekada dolazi ili ona tu, ili, i on onako odgovara setno i tužno, što smo svi, ali smireno, što smo svi tako daleko od toga, kaže on: blagodat Božija je stalno prisutna. I onda onako tužno kaže: ali ne shvatamo mi to. Jer naravno čovjek je svetog života i pogružen u tajnu, ali eto, verujemo njemu, stalno je tu. Samo je potrebno otvarati svoje srce iznova. Dakle, tada nas gane ljubav Hristova i u nama budi smirenu poznaju ili ti smirenje, koja kaže: pa Gospode, za ovu tvoju ljubav koju u sebi sve više počinjem da osjećam, sve ću učiniti tebe radi. I onda sve više uviđamo svoje promašaje i Hristovom ljubavlju sve više koliko me On trpi i voli. Znate šta? Onda mi to daje snagu da ja istrpim i volim ljude oko mene. Pa i tu nepravu osobu koju sam mislio da je prava, ispostavilo se drugačije. Tada u nama raste jedna iskrena želja za Gospodom da mu poslužimo u njegovoj ljubavi, da mu prinosimo naše trpljenje, naših bližnjih. To je prinos. To je prinos koliko i post i teže. Da bi i oni, odnosno naši bližnji, osjetili lepotu njegove ljubavi. Tada možemo i želimo više da istrpimo, jer nas ljubav njegova osnažuje, ali i postiče da iskreno i baš njegovom ljubavlju suočimo tu osobu sa istinom. I evo posljednje misli, pa da zaokružimo. Na ovaj način se polako vremenom menja način na koji se povezujemo i sa drugim ljudima, ono afektivno vezivanje na početku koje smo spomenuli. Jer se prvo učimo da zavolimo Boga i povežemo sa Njim. I zato prva i najveća zapovest kad pitaju Gospoda Isusa Hrista, on navodi, citira u stvari Toru, Petoknjižje, tačnije konkretno jedan odeljak u kome se izgovara čuvena molitva: ču Izraelu, Gospod Bog tvoj je jedini Bog. I kaže, prva zapovest, najveća zapovest je: ljubi Boga svoga, odnosno nauči se i uči se da voliš Boga. Nama je to teško, kako da volim Boga kada ga ne vidim? Ali ga upoznajemo pre svega na liturgiju, pričešću, pa ga upoznajemo u molitvi, pa ga upoznajemo u strpljenju, pa ga onda polako u usklađivanju našeg života s evanđeljem, i Gospod polako postaje sve prisutniji i opitniji u našem životu. I tek onda iz toga stvarno možemo početi da volimo naše bližnje, i zato je druga zapovest: odmah za njom, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Odnosno, kao što sebe prinosiš Bogu i učiš se njega ljubavi, počni tako da tretiraš svog bližnjeg na isti način. Odnosno, uči se ljubavi prvo kroz odnos sa Bogom i onda će te on naučiti kako da ti budeš pravi. Hvala.
Bilo je ovo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Doktor Mihajlović je govorio na temu kako pronaći pravu osobu za brak. Katedra.